Авраамга пурганның аз ашкыны. Лот аңғыланы олған соғында, Авраамга дейіргі жаяқчы мінжады. Толғандыр көріп көрім. Амбо дұрған чериңден соңғы, мұрну, чөйін, барын чүктерші көр. Көріп тұрар черлеріңні, мен сене болғаш сен салғалыңға мөңгәді бермін. Сен салғалыңны Чернің елесін доура дегі хөй санны қылық бар мен. Чернің елесінінің санаттынмасы дегі, сен салғалың база санаттынмас көй болыр. Авраам, мамре деп дуп яштығы чер жаныңға тұрымчып чұртай берген. Аңа, ол дейіргі чаяқчыға өргіл салыр бедіге ешті дуалған.
Елейін болғанды, дейіргі чаяқчы Авраамға қатты база көсті үшкіні жорудып. Мен, Сен тозу қамғалалыңдыр мен. Сен шаңналың тыққа ұлық болырдыр, дейін.
Авраам аңа, дейіргі чаяқчы, дейіргім. Мен ажы төл, үре салғал чоқ болғанымда, менге чүні да бейірінгі қанчар деп мен. Сен менге ажы төл қайырлаван болғаныңда, Алымды құл кеші мен салғақчым болырлайынан, деп қарылан. Ынжан дейіргі чаяқчы Авраамға, «Чоқ, ол құл кеші сен салғақчын болбас. Сен салғақчын бодыңның үреңден тып-тып бодарар», дей. Дейіргі чаяқчы оң Авраамны майғындан үндіру өкілгіш, мінжа дейін. Өрі дейірсе көр, шыдар болсыңза, Сылдыстарны сана, ол хіре емгі тік чоқ хөй салғалдық болырсын. Авраам, дейіргі чаяқчыға бүзірей бейірге, ол оны ақтық шынның деп сана. Оның айп орған Авраамға мінжа дей. Мон соңғар сен қадайыңны сары әвес, ассара деп адар. Ол сене, ол бошып бергілдір. Мен аңа ачы бұян қайырлармын. Мен қайырлан ачы бұянымдан көйлі чонларны ол бодарадыр. Оң үре салғалындан ханнар үнер.